Atšķirsim arī 9. Nodaļu apustuļu darbos šīdienas rakstuvietu, ko mēs arī tagad nolasīsim, pirms mēs ieklausamies. Tātad 9. Nodaļa, sākot 31. Pantu. 32. Pantu, atvainojos. Tātad. Tā ir 1110. Lapas pusi. 1110. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Pēteris ceļoja pa visu zemi, un viņš nonāca arī pie svētajiem, kas dzīvoja Lidā. Tur viņš atrada kādu vīru vārdā Aineis, kas 8 gadus paralizēts gulēja uz gultas. Pēteris viņam sacīja, Ainei, Jēzus Kristus tevi ir dziedinājis, cilies augšā, un sakārto gultu, un tas tūdaļ piecēlās, to redzēja visi Lidas un Šāronas iedzīvotāji, un viņi pievērsās kungam. Jafā bija kāda mācekle vārdā Tabita, tulkojumā Stirna. Visu mūžu viņi darīja labus darbus un apdāvināja nabagus. Tajā laikā viņa saslima un nomira. Viņa nomazgāja, un guldīja augšastabā. Tā kā Jafa ir tuvu Lidai, mācekļi, izdzirdējuši, ka Pēteris ir tur, nosūtīja pie viņa divus vīrus ar lūgumu, nekavējoties doties pie mums. Pēteris celās un gāja tiem līdzi. Kad viņa atnāca, viņu uzveda augšastabā, un līdzās viņam nostājās atraitnes, kas raudādams rādīja krēklus un drēbes, ko Stirna bija darinājusi, kamēr viņa bija viņu vidū. Pēteris izsūtīja to sārā, nokrita ceļos un lūdza Dievu. Tad viņš pagriezās pret mirušo un sacīja, Tabita, celies augšā. Un tā atvēra acis un ieraudzījis Pēteri, piecēlās sēdus. Viņš tai padeva roku un piecēla kājās. Pasauca svētos un atraitnes, viņš atveda to viņu priekšā dzīvu. Tas kļuva zināms visā Jafā, un daudzi sāka ticēt kungam. Jafā Pēteris uzkavējās ilgu laiku pie Ādmiņa Sīmaņa. Tas ir Dieva vārds. Nolasīsim vienu gabaliņu no šīs 9. Nodaļas. Pirms mēs aizlūdzam, izlasīsim 40. līdz 43. pantam, līdz 42. pantam, 40. līdz 42. Tā ir 1110. Lapas pusi, ja kāds tikko ir ienācis. Pēteris izsūtīja tos visus ārā, nokrita ceļos un lūdza Dievu. Tad viņš pagriezās pret mirušo un sacīja, Tabita, celies augšā. Un tā atvēra acis un ieraudzīja Pēteri, piecēlās, sēdus. Viņš tai padeva roku un piecēla kājās. Pasauca svētos un atraitnes, viņš atveda to viņu priekšā dzīvu. Tas kļuva zināms visā Jafā un daudzi sāka ticēt kungam. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim Tēvs. Tiešām mūsu stipra drošība un cerība visiem, kas tic uz Tevi, kungs, ir tā, ka tāpat kā Tu uzcēli Jēzu un kā Tu ar saviem brīnumiem un zīmēm caur savu dēlu roku un arī šeit caur Pēteru roku Tu parādīji, ka tā ir droša nākotne visiem ticīgajiem augšām celšanās no mirušajiem un miesas un šīs pasaules dziedināšana. Lūdzam tiešām, lai to arī mūsu pārliecina tagad, kad mēs ieklausīsimies tavā vārdā ar stipru drošu cerību, par pretēji tam visam, kas ir mainīgs šajā pasaulē, un ka labākajā gadījumā mēs varam nedroši cerēt uz kaut kādām lietām savā dzīvē, tad tam pretī tas, ko es darīju savu dēlu un pasludinu mums savā vārdā ir droša paļāvība, droša cerība, ka mēs varam būt pārliecināti par šo drošo nākotni, ko Tu esi sarūpējis mums caur Jēzu. Lūdzam, lai Tu pārliecini mūs tagad un darbojas caur savu vārdu. Jēzus nopelnu dēļ mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs esam apstuļu darbu grāmatā redzējuši vienu lietu? Ja jums būtu jāatcerās, jums prasīs, nu, par ko ir apstuļu darbu grāmata, jūs varat atcerēties vienu teikumu būtībā, kas ir galvenais, ko Lūka mums grib pateikt, tas, ka Jēzus valstība neapturami izplatās caur viņu vārdu. Jēzus valstība, viņu valdīšana neapstādināma, neapturami izplatās caur viņu vārdu. Nekādas vajāšanas, nekāda uzbrukuma, nekādas cietuma restes. To nespēja apstādināt. Jēzus valstība neapstādinām izplatas caur viņu vārdu. Tas ir tas, ko viņš dara. Un šajā reizē, tas, kas mums tagad nāk, ir šie divi brīnumi, ko dara Pēters Jēzus vārdā. Viņš uzceļ paralizēto un viņš uznodina no mirušiem. Šie divi brīnumi, kāpēc viņš šeit ir? Kāpēc viņš šeit atrodas? Un mums uz to pats Lūka atbild savā pirmajā grāmatā. Lūkas evaņģēlijs varētu teikt sastāv no diviem sējumiem, no divām grāmatām. Tas ir Lūkas evaņģēlijs un apstuļu darbi. Tas ir līdzīgi, kā jums mājās varbūt stāv no tēta un mammas laikiem vai omītas laikiem, nožēlojumiem. Viktors Igo, tā ir, kaut, ja es atceros, man vecāk grāmatu plauk, tie tur bija tie sējumi, ja, kur visiem bija viens un tas pats mājās. Un vienmēr bija divas sarkanās grāmatas nožēlojumiem, pirmā un otrā daļa. Un tādā pašā veidā ir Lūkas evaņģēlijs, mēs varētu sacīt. Pirmā daļa ir Lūkas evaņģēlijs, otrā daļa ir apstuļu darbi. Lūkas evaņģēlijas sākumā mums Jēzus, es runās, mums Lūka pasaka, kāpēc viņš to raksta. Un tas mums arī izskārās, kāpēc ir šie divi brīnumi, kas notiek ar Pēteru roku. Es aicināšu jums pašķirt vienkārši atpakaļ uz Lūkas evaņģēlijas sākumu. Tas ir tātad 1023. lapas puse, kur Lūka mums pasaka, kāpēc viņš ir uzrakstījis, un viņš mums arī paskaidros, tādā veidā, kāpēc ir šie divi brīnumi šeit uzrakstīti, ko Pēters dara. Tā ir 1023. lapas puse, mēs daudz jums neliksim šķirstīt, bet šoreiz tātad 1023. lapas puse. Izlasīsim 1. 2. līdz 4. pantam, ja? Kad jau daudz ir sākuši apkopot stāstus par notikumiem, kas norisinājušies mūsu vidū, kā tos mums ir atstāstījuši to pirmie aculiecinieki un vārda kalpi, tad visu no paša sākuma ļoti rūpīgi izpētīs. Arī es atzinu par vajadzīgu tev, cienējumo Teofilu, secīgi to izklāstīt. Un tad svarīgi, viņš saka, kāpēc viņš to izrakstīs. Lai tu pārliecinātos, ka vārdi, kas tev mācīti, ir droši. Tas, ko Lūka cenšas izdarīt, viņš cenšas mūs radīt pārliecību, ka tas, ko mēs saņemam šajā te vārdā, lai mēs būtu pārliecināti par to, ka šie vārdi ir droši. Tas, ko Lūka mums cenšas tā kā, padarīt ar mums, radīt mums pārliecību. Un šajā gadījumā, kad mēs lasam šos divus brīnumus, Lūka mums arī grib radīt pārliecību, ka mēs varētu būt pārliecināti. Un šajā konkrētā gadījumā viņš mums grib pārliecināt par kristiešu drošu nākotni. Šie brīnumi šeit ir uzrakstīti, lai kristiešs varētu būt pārliecināts, ka tā viņam ir droša nākotne. Tas, kas šeit ir aprakstīts. Un proti, kas tas ir? Pirmā lieta, ko mēs redzam, šie divi brīnumi, tātad pirmkārt paralizētais tiek dziedināts, un otrkārt tiek tabīt uzcelt no mirušajiem, tie tādi paši brīnumi, kā Jēzus darīja. Lūka mūs grib pārliecināt, ka tas, kas notiek caur apustuļu rokām, ir tas pats spēks, tas ir Jēzus, kas savā spēkā darbojās. Šie divi brīnumi ļoti līdzīgi. Izlasīsim pirmo par paralizēto. Ja? Tātad, sakot 32. pantu. Pēters ceļoja pa visu zemi, un viņš nonāca arī pie svētajiem, kas dzīvoja Lidā. Tur viņš atrada kādu vīru vārdā Aineis, kas 8 gadus paralizēts gulējis gultas. Pēters viņam sacīja, Ainei, Jēzus Kristus tevi ir dziedinājis, celies augšā un sakārto gultu. Un tūdaļ tas piecēlās. To redzēja visi, Lidus un Šārons iedzīvotāji, un viņi pievērsās kungam. Te ir viena tāda paralēla, atcerēties, ja jūs tagad lasītu Lūkas evaņģēlijā 5. Nodaļu, ir šis tas tāds, kur draugi atnes paralizēto vīru, un viņi netiek klāt, un viņi izārda jumtu un nolaiž viņu pie Jēzus, un Jēzus saka, tev grēki tev ir piedoti, un viss tur ir šausmās, un viņš saka, labi, lai jūs zinātu, ka man var piedot grēkus, es tev saku, celies un staigā, un tur ir tā viena frāze, ņem savu gultu un staigā. Un šeit Pēters atkārto gan rīz vai identiski šos pašus vārdus, atcerieties, 3.4. pantā viņš saka, celies augšā un sakārto gultu. Un lasītājiem, kas lasīs Lūkas evaņģēliju pirmo nodaļu, vai par es saku, pirmo grāmatu Lūkas evaņģēliju, ņem savu gultu un staigā. Un kā šeit sacīts, celies augšā un sakārto, tas ir tā kā, tas ir tas pats, ko Jēzus darīja. Arī Jēzus uzcēla paralizētos. Arī Jēzus uzcēla paralizētos un teica viņam, ņem savu gultu un staigā, to pašu viņš dara šeit. Pēteris šeit rīkojas Jēzus Kristus spēkā, tajā pašā spēkā, ko Jēzus darīja. Ja? Un tad otrs tiek uzcelta no mirušajiem Tabita, un tas mums jāatcerās, ko Jēzus 8. Nodaļā darīja. Jēzus arī uzcēla mirušos, un tur konkrēti tas bija Jaira meitiņa, kas bija mirusi. Jēzus pie viņas atnāk, tur saka, klasies, Jēzus vairs neuztraucies, viņa mirusi, tad nav ko darīt vairāk. Te jau ir sasaukti raudātāji, profesionālie raudātāji, apraudātāji, viss vis jau ir beidzies. Un Jēzus uzcel, ja ir mētiņi no mirušajiem. Tāpat viņš arī dara šeit, caur Pēteri, tiek uzcelta. Tāpēc, kā mēs to jau lasījām, Jēzus uzceļ mirušos, un viņš uzceļ paralizētos. Lūk šeit saka, tas ir tas pats Jēzus, kas Lūkas evaņģēlijā pirmajā daļā darbojas, tāpat viņš šeit darbojas caur apustuļu rokām. Tie ir Jēzus brīnumi, kas tagad notiek. Jēzus turpina aktīvi darboties, kaut arī viņš fiziski vairs nav uz zemes. Viņa valstība neapturami iet uz priekšu. Viņa valstība neapturami iet uz priekšu. Bet tas jautājums ir tā kā rodās, nu un ko tad tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Vai tai jābūt normatīvai kalpošanai arī draudzē tagad obligāti. Mēs nesakam, ka Dievs nedziedina, ka Dievs nedara brīnums, bet tas jautājums, vai viņai jābūt ir normatīvai. Un tā atbilde ir tāda, ka Jēzus pasaka, kā sākumā, tā ir tagad, tā ir tā nākotne, kas sagaida kristieti. Tā ir tā drošā nākotne, kas kristieti sagaida, kas bija pravietots, ja vecajā derībā mēs vēl vienu lietu pašķirsim, kam tā ir zīme? Tā ir zīme tam, ka Dievs ir ieradies. Un tā ir tā nākotne, kas sagaida kristiešus. Mēs vēl vienu rakstvietu izlasīsim, tas ir konteksts šai te 9. Nodaļa apstuļu darbos. Tā ir 35. Nodaļa Jesaijas grāmatā. Vienreiz tikai pašķirsim vēl atpakaļ. Tas ir tā atrodams 716. Lapas pusē. Tā ir 35. Nodaļa Jesaijas grāmatā 716. Lapas pusi. Tā 35. Nodaļa, sāksim ar 4. pantu. Sakiet izbiedētajām sirdīm, esiet stipras un nebīstieties. Redzi, jūsu Dievs, atriept viņš nākt, atmaksas Dievs, viņš nāk jūs glābt. Tad aklējiem atvērsies acis un atdarīsies kurlā ausis, tizlēs tad liekas kā briedis, un gavelēs mēmajam mēli. Tad tūkstnesī ūdeņi uzbangos, un kalnainēs traumas. Smiltājs kļūst par dīķiem, izdegušā zeme izvirdīs ūdens. Šakāļu midzenis sazaļos, tur zāles un niedrāja kuplos. Ko nozīmē šie brīnumi? Atcerieties, ka Jēzus atdarīja acis, viņš atdarīja ausis, uzcēla paralizētos, viņš saka šeit, tizlais liekas kā briedis, paralizētais staigās un mīroņi uzceļās. Ko tas nozīmē? Atcerieties, kā te bija tikko sacīts, redzi jūsu Dievs. Dievs ir ieradies. Un tad, kad apustuļu darbos tas turpinās, Jēzus saka, lūk, es daru šos te darbus. kā Pēters teica. Jēzus Kristus, tas viņa darbs turpinās. Viņš fiziski vairs nav šeit uz zemes, bet viņš turpina darboties, viņš dara, un tā ir zīme, ka Dievs ir ieradies. Tā ir zīme tam, ka Dievs ir ieradies. Un tā ir nākotnes realitāte, drošais apsolījums priekš kristieša. Tas, kas notiks nākotnē droši. Iedomājieties, tad, kad jūs ieliekat bankā līdzekļus vai pensijas fondā ieliekat sev, ja? Ko jūs gribat? Tu gribi pārliecību, tu gribi drošību, ka tas tiks tur saglabāts. Ja? Tu gribi drošību, tu gribi pārliecību. Tad, kad tu stāv pie altāra, Un saka tos vārdus, ja, līdz vien Dievs pats mūs šķirs laicīgā nav. Ko tu gribi? Ja? Tu gribi drošību. Kam tas vispār ir domāts? Lai būtu drošība. Cik daudz lietas mums veidots ap to un iedibināts dzīvē, lai mums būtu drošība un pārliecība. Un lūk šeit viņš saka, es šo visu rakstu, lai tev būtu drošība un pārliecība par tavu nākotni. Es gribu, lai tev būtu drošība un pārliecība par tavu nākotni. Ko tas nozīmē? Ka nāk laiks... kad šī pasaule būs dziedināta. Tas, ko Jēzus darīja, tas ir kā Bībele to sauc par pirmatņiem. Tas ir saistīts ar šo agrāro kultūru, ka tad, kad parādās pirmās rozā zemenītes, ja, tas signāls, ka nāk raža. Ka nāk tajā kultūrā tas nozīmēja, šie pirmatņi bija ļoti svarīgi. Jūs zināt, kā cilvēki dzīvē, paskatieties, palsiet vēsturi, ka cilvēki centās vienkārši izdzīvot ziemu. Visa eksistence bieži vien šajā te antīkajās kultūrās bija, kā izdzīvot līdz nākamajai ražai. Un šie pirmatņi, šīs pirmās zemenītes, pirmie augļi bija tas, kad raža nāk, mēs dzīvosim. Nāk raža, mēs izdzīvosim. Mēs to šodien tik daudz nesaprotam, ka mēs varam 12. Naktī aizskriet līdz benzīna tankam, ja, nopirkt snikerīti. Ja. Mums tas nav tik, mēs to nejūtam tik aktuāls. Atceros, bija tāda Japāņu filma, balāda par Narajamu, kur cilvēki vienkārši domā, viņi skaita galviņas ģimenē un domā, vai mums pietiks ēdienu līdz nākošajam. Un tur bija, ziniet, tas tās, kas ir latviešu pasakās, kur lai visi varētu izdzīvot, kur sirmgalvas ved uz meža ragaviņās. Jā, jo vienkārši visiem pārāk daudz mutis, jā, pārāk, kā mēs visus pabarosim. Tad viņiem šajās kultūrās, kur cilvēks centās vienkārši izdzīvot, pirmatņi bija dzīvības signāls. Būs raža, mēs izdzīvosim, mēs to dažreiz varam nesaprast. Un šie te brīnumi, ko Jēzus dara, kad viņš atdara acis, kad viņš atraisa mēles, kad aklie redz, kad paralizētie tiek uzcelti, kad miroņi tiek uzcelti, tas ir pirmatņi. Viņš saka, raža nāk. Ja? Mēs dzīvosim. Un es vairāk, protams, tam zīm Kristus paša augšām celšanās. Un tas, ko šeit Pēteris dara, uzceļot paralizēt, uzceļot miroņus, ja saka, es turpināšu to darīt. Es to daru, lai tev būtu droša pārliecība par nākotni. Tu dzīvosi. Ja? Tu dzīvosi. Lai kas nenāktu pa vidu, lai kāda tev dzīve nebūtu pa vidu. Tu dzīvosi. Tie pirmaņi, kas norāda, kas notiks ar tevi, ticīgais, ja? Brāli un māsa. Kas notiks ar tevi? Tas ir zīmes un signāli drošai pārliecībai par nākotni, ka tu dzīvosi. Es pagājušajā nedēļā, apmēram pirms nedēļas, netīšām dzirdēju vienu interviju ar Stuart Townendu. Ziniet, es teiktu, viņš ir pēdējos 20 gados, viņš ir ar Keith Getty, es teiktu, svarīgākie kristiešu dziesmu autori, ja, kas viņš sarakstījis, vien Kristu mani cerību un tā tālāk. Un viņš stāstīja par vienu dziesmu, ko viņš ir sarakstījis par kristīgo cerību. Man liekas, tas tieši par to, kas šeit mums ir sacīts. Viņš saka, kā mēs runājam par cerību šajā pasaulē? Kad es ceru uz to, kas notiks, bet es jau nevaru būt pārliecināts. Ja? Ir lietas, ko mēs ceram, bet mēs nevaram būt droši par to. Mēs ceram, ka mēs varēsim sapelnīt pietiekoši naudas, lai mums pietiktu. Es ceru, ka šis darbs man derēs. Es ceru, ka maniem bērniem viss būs kārtībā. Es ceru, ka viņiem būs tādas profesijas, ka viņi par sevi varēs parūpēties. Mēs uztraucamies, raizējamies, mēs ceram, ka tā būs, bet mums nav garantijas. Un viņš saka, bet pretēji tam ir tas veids, kā Bībele runā par cerību. Ka tā ir šī te drošā pārliecība, kā Lūka raksta, viņš saka, es gribu, lai būtu pilnīgi pārliecināts. Es gribu, lai būtu pilnīgi pārliecināts. Un Bībele šādā veidā runā par cerību. Ka tās lietas, un Lūka mums šeit raksta par paralizēto augšām celšanu, par miroņu augšām celšanu, viņš saka, es gribu, lai būtu pilnīgi droši par to, ka tev ir droša nākotne. Un tas ir pretēji tam arī pat labajām lietām, ko mēs ceram šajā pasaulē, kuras mēs nevaram garantēt. Mēs nevaram viņus garantēt. Un tur pretī mums tiek likta bibliskā cerība, ko šeit mums Lūka raksta, es gribu, lai būtu pilnīgi droši par to. Un kāpēc es to pat Stuart Townend piesaucu? Viņš saka, es gribu, lai mēs sākam saprast, ka kristietis atšķirās ar to, ka viņš cenšās savu dzīvi, savu prieku un iepriecinājumu un iedrošinājumu būvēt nevis uz tām cerībām, kuras mēs nespējam garantēt. Ja, cik daudz mēs taču pazīstam, kā mūsu ikdiena iet pa viļņiem. Kaut kas foršs notiek, tu esi priecīgs, tu esi iedvesmots. Un tad kaut kas aizies šķērsām. Un vilnis ir atkal lējā. Un tu ceri uz nākamo vilnu, kad tev cels augšā. Un kristietim ir dot šī stiprā cerība. Viņš saka, ar ko kristietis atšķirsies. Un viņš saka, kāpēc es to dziesmu sarakstīju? Precīzi neatceros, kuru tagad jāvairāk. Es sarakstīju to dziesmu tāpēc, lai kristietis sākt savu dzīvi, lai mēs sākt viņu būvēt uz tās cerības, kas ir droša. Ja. Kas nav nogremdējama. Ko Kristus un Lūka mums šeit saka, tā ir droša pārliecība tev par nākotni. Es jums gribu pateikt arī, brāļi māsas, ja, arī mūsu dzīvē šī te svārstīšanās par šiem te viļņiem sāks izmainīties tad, ka mēs vairāk savu ikdienu, savus cerības, savu prieku sāksim bāzēt tajā nākotnē, ko mums atklāja Dieva vārds. Paralizēto augšām celšana šeit, miroņu augšām celšana šeit ir Jēzus pasludinājums tev, šī ir tava droša nākotne, lai nākas nākdams pa vidu. Iepriecinies no tā, priecājies. Lai kas notik pa vidu, lūk, kristieti, kā ražas pirmaņi, tāpat tās šeit, paralizēto un mirušo augšām celšana, ir droša apliecinājums tev, tev sagaida droša nākotne. Es tev to rakstu, saka Lūka. Jēzus saka, es tev to dodu, lai tu būtu drošs un pārliecināts, ka šī nākotne tev piedara. Ņem to. Ja? Arī mūsu kristīgai izaugsmēs, var pateikt, ļoti praktiski tas būs tas prieks, kas ieplūdīs mūsu ikdienā. Tā drošība, tas miers nāks no tā, cik ļoti mēs šo te apsolījums, kas mums šeit dots arī tām zīmē. Nu kā, man viens no jums kādreiz sacīja, klausies, un kad mēs pārāk maz runājam par mūžīgo dzīvi, par paradīzi, Bībele ļoti daudz runā par šo te iedrošinājumu, kas mums sagaida nākotnē, bet Ungari mēs nerunājam par to. Kas tad tur būs? No kā te mēs smelsimies to iedrošinājumu? Lūk ir tas, par ko mums ir jārunā, kas mums jāklausās, un kur mums jāsmeļās ir iedrošinājums. Kas tad tas būs? Mēs daudz ko nezinām, bet ko mēs zinām? Tā būs pilnīgi miesas dziedināšana. Kurš nebūs vairs asaru, vairs nebūs klibo, slimo, ja? Nebūs vairs nāvis. Lūk ir tās lietas, ko mēs varam zināt. Tāpēc tas mums ir uzrakstīts, lai mēs iedrošinotos no tā, lai mēs iepriecinātos, lai ir kādi viszamākie kritumi mūsu dzīvē nebūtu. Lūk mums ir apsolījums, kur Dievs saka, ņem to, ieslēdz to savā sirdī, lai tas tev ikdienā iedrošina, lai nākas nākdams, tas, kas tev sagaida. Viss asars būs noslaucītas, kā mēs lasījām no Jesais, jā. Klibie un paralizētie liekas kā brieži, mirušie tikš augšām celti. Un tas ir tas, ko Kristus valstība nes, ja, ko viņš atnesīs, kad viņš nāks ar pilnīgu dziedināšanu. Un tas mums ir dots, lai mēs saņemtu iepriecinājumu iedrošinājumu ikdienā, savā ikdienā. Tas ir dots mums, lai mums būtu pilnīga pārliecība par nākotni.